кеттік мақалдардың арасына. Қызын ал деген қарап анасына, қызын көрмей анасын алып алдым. Сезім болмады жылдары жаңасына.
Ғашық болдым мамасының баласына, жасы емес ол баланың санасына. Шырайын алып әлемді араласаң, айтшы мендей сұлуды табасында.
Кәрі қызың жүрегімді жаралады, жас жігітсің деп баста қарамады. Сезім жасқа қарамай дейдеміз бе, неге менің көңілімді таба.
Қарамайды дейді емес пе?
Конечно.
Неге менің көңілімді таба алады?